Saeimas budžeta un finanšu komisija sākusi darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta un to saistošo likumu grozījumu izskatīšanas. Ierasti šī saruna sākas ar premjeras un finanšu ministra vēstījumiem. Nākamā gada budžetā ņemtas vērā uzņēmēju uzsvērtās problēmas un piedāvāts vienkāršots un konkurētspējīgāks nodokļu režīms. Tas attiecas arī uz atteikšanos no diferencētā neapliekamā minimuma, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu sistēmas vienkāršošanu. Budžets ir atbilde ģeopolitiskajai situācijai, tādēļ par prioritāti izvirzītajai iekšējai un ārējai drošībai paredzētu papildu 283 miljonu eiro. Uzņēmēju organizācijas uzstāja uz turpmāku publiska sektora izdevumu mazināšanu. Šogad ministrijas un to padotības iestādes ierobežo izdevumus par 50 miljoniem eiro. Tos novirzīs drošībai. Izdevumu mazināšanu nākamgad plānots turpināt, solīja premjera Evika Siliņa.
Un mēs vēlamies vēl nākamā gada laikā meklēt veidus, kā mēs vēl apmēram līdz 5% varētu samazināt publiskās pārvaldes izdevumus. To lūdza mūsu darba devēji un viņi kopumā saskaņoja budžetu.
Vienlaikus ar budžetu un uzņēmējdarbības vidi saistām arī liela neziņa, ko veicina ne ļoti gludā situācija arī sadarbības valstu ekonomikā. Tas var ietekmēt arī valsts budžeta ieņēmumu prognozes, norādīja Saeimas deputāte Aiva Vīksne no apvienotā saraksta.
Kāds varētu būt jūsu skatījumā plāns B, ja mums ieņēmumi nepildās? Tas nozīmē izdevumu daļa paliek, nodokļu palielinājums būtība ir izsmelts.
Tieši premjeras atbilde par plānu B nesekoju, taču jau pēc valsts budžeta izskatīšanas Saeimā nonāks birokrātijas mazināšanas jautājumi, kas uzņēmējiem dos lielāku elastību. Valdība šodien atbalsta ekonomikas ministrijas virzītos pasākumus būvniecības birokrātijas mazināšanai, lai veicinātu investoru interesi. Valdība turpinās darbu arī militārās industrijas attīstīšanā. Nākamā gada budžeta deficīts plānots teju 3% no iekšzemes koprodukta. Turpmākajos gados budžeta deficītu vai izdevumus virs ieņēmumiem ir paredzēts mazināt līdz 2,6% un vēlāk 2,4% no iekšzemes koprodukta. To mudina arī fakts, ka turpina augt ilgtermiņa parāda saistības. Šogad valsts parāds ir 19 miljardi, bet pēc 3 gadiem tie būs jau 25 miljardi eiro. Aizvien jūtamāk ir aizņemtās naudas kredīta procenti, atzina finanšu ministrs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības.
Ja parāda apkalpošanas izmaksas 24. Gadā bija 362 miljoni eiro, tad 27. Gadā ir plānotas 666 miljoni apmērā. Šobrīd parāda apkalpošanas izmaksas būtiski ietekmē valsts finanses.
Deputāts interesēja arī finansējums Rail Baltica projektam. Kristaps Kristapans no Latvijas pirmajā vietā frakcijas vērs uzmanību, ka valsts budžeta projektā saistībā ar Rail Baltica projektu paredzēts tikai valsts līdzmaksājums tiem darbiem, ko jau piekritusi finansēt Eiropas komisija.
Centrālajai stacijai nepieciešami 114 miljoni no nacionālā budžeta. Satiksmes ministrs jums prezentēs vienu vai otru variantu, kurš pats par sevi izmaksās vai nu 3 vai nu 4 miljārdi eiro. Nākamais plānošanas periods ir 27. Gads, kur mēs varētu pretendēt uz 1,2-1,4 miljārdi. Ja mēs gribam turpināt šo gadsimtu projektu, mums savu maciņu vajadzēs atvērt vaļā.
Premjeri atzina, ka nākamā gada budžetā nav iespēja rast papildu finansējumu Rail Baltica. Iepriekš izskanējis, ka pierīgas infrastruktūras izbūvē meklēs sadarbības iespējas arī privātās publiskās partnerības veidā, kā arī projektu pakāpenisku turpināšanu koncentrējoties uz dzelzceļa pamattrasi, lai līdz 2030. Gadam savienot Lietuvu un Igauniju.
Un arī sagaida no Rail Baltica un Eiropas dzelzceļa līnijām skaidru redzējumu, kā viņi samazinās savus izdevumus, kādus viņi ir veikuši savos budžetos tieši pasākums, lai samazinātu arī tēriņus uz viņu atalgojumu.
Saeima valsts budžetu pirmajā lasījumā skatīs 30. Oktobrī. Galīgajā lasījumā ar ticami ļoti daudziem deputātu priekšlikumiem budžetu sāks skatīt no 4. decembra. Jānis Kincis, Latvijas Radio.